like a mother, I have 4 kids at home, I have suitcases.
Kā māte, man ir 4 bērni, man ir sagatavoti čemodāni. Vēl gan neesmu to sapakojis, taču es nedomāju, ka pēc tā, kas notiek Ukrainā, kāds šeit jūtas droši.
Ukrainā notiek nežēlīgs Krievijas izraisīts karš. Ukrainas dienvidu daļa daļēji ieskauja mazu valsti, kura plašāk atpazīstama ar savu vīnu industriju. Tā ir Moldova. Kopš 24. Februāra, kad agrā rītā Krievijas karaspēks īstenoja plašo iebrukumu Ukrainā, mediji ziņo arī par satraukumu Moldovā. Vai bažām ir pamats, to Latvijas radio devās noskaidrot uz tās galvaspilsētu Kišiņevu. Moldova nav ne Eiropas Savienības, ne NATO dalībvalsts. Kā jau daudzās citās bijušajās padomju valstīs, Moldovai no Krievijas ietekmes atbrīvoties nav izdevies. Parlamentā ir prokrieviski politiķi, līdz pēdējām vēlēšanām bija arī Krievijai tuvais prezidents Igors Dodons. Šobrīd valsti vada proeiropeiskā politiķe Maija Sandu. Arī lielākā daļa Moldāvu raugās Eiropas Savienības virzienā. To apstiprina arī Moldovas attīstības un sociālo iniciatīvu institūta politikas pētnieks Vjačeslavs Berbeka.
More than 60% of population from Republic of Moldova.
Vairāk nekā 60% iedzīvotāju Moldovā atbalsta iestāšanos Eiropas Savienībā. Partija, kura uzvarēja vēlēšanās pagājušajā gadā, ir proeiropeiska partija.
Likumsakarīgi, lielākā daļa Moldāvu nevēlas tuvināties Krievijai. Protams, nevēlas arī karu. Taču bailes sabiedrībā ir, stāsta Berbeka.
Mēs esam kaimiņos Ukrainai. Vairāki bombardētie Ukrainas reģioni ir ļoti tuvu mūsu robežai. Kad karš sākās 24. Februārī, daudzi cilvēki dzirdēja bumbu sprādzienus. Arī Kišiņevā. Vairāki cilvēki man stāstīja, ka dzird šīs skaņas. Līdz ar to, protams, cilvēki ir nobijušies.
So, of course, people are scared.
Šeit svarīgi pieminēt Piedņestras apgabalu, kas ir separātisks reģions Moldovā. Tas nav starptautiski atzīts, tajā ir sava valdība, pat valūta. Savulaik reģiona atdalīšanos atbalstīja Krievija, un joprojām tur atrodas Krievijas karaspēks. Ukrainas kara sākumā tās sabiedrotais pašpasludinātais Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko televīzijā parādīja karti, kura it kā atspoguļoja iebrukumu Ukrainā. Kartē bija arī bultas, kuras norādīja kara darbību virzienā no Odesas uz Piedņestru. Eksperti uzskata, ka tāds varētu būt Putina mērķis – iegūt kontroli pār visu Ukrainas dienvidu daļu un savienoties ar Piedņestru. Arī Moldovas iedzīvotāji jūt draudus. Daļa ielās satikto iedzīvotāju tiešām satraucas, tikmēr citi pašlaik saglabā mieru.
Nu, principā Moldovā, jā, čestu bezpasna. Nu, tolika, principā, zviozdi kakīta možno vidīt.
Moldovā, jā, jūtos droši. Baidās, principā, tikai slavenības, kuras redzu internetā. Pazīstamie, nē.
Visi
šeit zina, ka vajag saglabāt mieru. Tā visiem ir labāk. Mēs zinām šīs sāpes. Mums ir radinieki, pazīstamie gan Ukrainā, gan Krievijā. Taču šīs bailes var samazināt tikai saglabājot mieru.
Some people are like starting to gather money.
Jā, ir cilvēki, kuri krāj naudu katram gadījumam. Mans priekšnieks atsūtīja video, kā izglābties gadījumā, ja mūs bombardē. Cilvēki tiešām gatavojas, bet man ir cerība. Arī redzu, ka Ukraiņa šobrīd tiek galā labāk nekā gaidīju, tāpēc man ir cerība.
Better than I thought, actually. So I have some faith.
Moldovā ir arī cilvēki, kuri Krievijas karu Ukrainā atbalsta, pat tādi, kuri labprāt šo valsti redzētu Krievijas sastāvā.
Nu, kas notiek Ukrainā? Liela nelaime. Pārāk vēlu sāk iznīcināt fašismu. To vajadzēja sākt darīt jau daudz agrāk, un ne pat 14. Gadā.
Šeit kara nav. Man nav bail. Bet es pat gribētu, lai Krievi šeit atnāk, lai atjauno Padomju Savienību. Šī taču nav valsts. Padomju Savienība, tā bija kārtīga valsts. Daudzi šeit grib atjaunot Savienību, arī ar Latviju un Lietuvu.
Ukrainu, visu abrātnā nādzīvēnā.
Nostaļģija pēc Padomju Savienības nav nejauša. Moldovā samērā brīvi pieejama Krievijas, arī Baltkrievijas veidotā propaganda dažādos informatīvos kanālos. Arī šobrīd, kad kaimiņos notiek karš. Arī manā viesnīcas numuriņā vairākos kanālos translē pagājušajā nedēļā notikušo Putina atbalsta mītiņu, kurš veltīts Krimas aneksijai un karam Ukrainā. Tomēr notiekot darbs, lai propagandu apkarotu, tā stāsta Latvijas vēstnieks Moldovā Uldis Mikuts.
Kā pirmos aizvēra Russia Today un Sputnik interneta vietnes, neilgi pēc tam tika pieņemts lēmums arī tā saucamajiem Krievijas propagandas kanāliem aizliegt pārraidīt jeb retranslēt ziņu raidījumus, un tagad nu tā, kurš būtu bijis jābūt ierastajam ziņu raidījumam, tagad skan tāda liegi ieaijājoša mūzika.
Kopš kara sākuma arī krietni pastiprinājusies dezinformācija internetā. Pētnieks Viačeslavs Berbeka uzskata, ka pagaidām izdarīts pārāk maz. Propagandu televīzijā raida arī ārpus ziņu raidījumiem. Viņa prāt nozīmīgākiem soļiem pietrūkst politiskās gribas. Viņš norāda uz joprojām daudziem prokrieviski noskaņotiem politiķiem. Tāpēc joprojām daļa sabiedrības dzīvo pilnīgi citā realitātē. Jautāju pētniekam, vai ir pamats bažām par Moldovas drošību.
Never say nay, no, but I think we will avoid.
Nekad nesaki nekad. Es domāju, ka mēs uztrauksimies. Es ceru, ka Krievija neiebruks Moldovā. Bet, protams, mēs esam ļoti atkarīgi no tā, kas notiks Ukrainā. Mēs gribam un ceram, ka Ukraiņi noturēsies pretī un viņi padzīs Krievijas armiju no savas teritorijas. Noturēs neatkarību, integritāti un brīvību.
Keep the independence, integrity and sovereignty.
Tātad Moldāvi šobrīd jūtas atkarīgi no tā, kas notiks Ukrainā. Ja ukraiņiem izdosies uzvarēt, tad arī Moldova būs drošībā. Neskatoties uz to, šī tauta ir gatava arī sliktākajiem scenārijiem. Paula Dēvica, Latvijas radio.